Биз президенттик шайлоонун алдындагы өлкөдөгү саясий кырды алга токтолобуз. Ошондой эле силер Оштогу дыйкандарды кыйнаган эгин куруттары майдын жетишсиздиги тууралуу биле аласыздар.
Пасаларга основной азыр жүргөмүш менен көчө куртушуп атат да. Основной курт жеп атат, көчө курту жеп атат азыр пахта.
Өзүнүн бир тууган эжеси Токтоккан Жөөкееваны Оштогу коок алаңда өлдү деп мамлекеттен компенсация алган аял тирүү болуп чыккан Токтоккан Жөөкеева бизге эмне деди?
Мен каяктан билейм, өлтүрүп көмүп коюшкан, түрлө өлтүрүп койсо намыс кылат да. Мен эжемкинде баратпайм ошондой ишти.
Алдыда ушундай жана башка темалар болот. Бишкекте саат 8:30 болду. Дагы бир жолу кутмандаңыздар менен кабарлардын кыскача мазмуну. Еврозонанын лидерлери Грецияга жардам тууралуу мунасы таап алышты. Брюсселдеги чокул жыйында Грецияга кризистен чыгууга жардамдын экинчи пакетинин алкагында 109 миллиард евро бериле турган болду. Андан сыркары банктар менен жеке инвесторлор жардамга 50 миллиард евро кошушат. Саммиттин катышуучулары еврозонадагы стабилдүүлүктү сактоо жаатындагы бир топ маанилүү суроолор боюнча чечим кабыл алышты. Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева Ислам Каримовго көңүл айтуу телеграммасын жолдоду. Анда кыргыз президенти 20-июль түнү болгон жер титирөөнүн кесепетинен Өзбекстандан алып болгон 13 кишинин жакындарына жана тууган туушкандарына көңүл айтып коюшун өтүнгөн. Ошол күндөгү жер титирөөдөн Кыргызстанда Баткен, Кызылкыя, Сүлүктүү, Айдаркендеги аймактуу ооруканалар, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараттары, Кадамжай райондук ооруканасынын 3 бөлүмү жарактан чыгып калган эле. Саламаттык сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетов азаттык айтканына караганда, учурда ошол имараттардагы бейтаптарды, жабдыктарды башка жакка көчүрүп атышат. Баткен облусунда 20-июлга караган түнү күчү 7-8 балга жеткен жер титирөө болгон. Сириянын өкмөттүк аскерлери Хомс шаарында кеминде 2 тургунду өлтүрүшкөнү, 10 адамдар жаракат алганы кабарланып атат. Жергиликтүү мечиттен жаратар болгондорго кан куюуга чакырыктар айтылууда. Соңку 4 айдан бери бул өлкөдө президент Башар Аль-Асадка каршы ири нааразылык демонстрациялары өтүп келатат. Адам кугун коргоочулар болсо өткөн ишембиден бери Хомс шаарындагы тополоңдо аскерлер 50 адамды өлтүрүшкөнүн айтышты. Тажикстанда уруксат берилбеген митингге чыккандарды эми жазалоо катуулай турган болуп атат. Өкмөт сунуштаган мыйзам долбооруна ылайык, өлкөдө бийликтер уруксат берилбеген митингге чыккандарды 5 жылга чейин түрмөгө отургузушу мүмкүн. Бул долбоорду парламенттин жогорку палатасы кечээ жактырды, төмөнкү палатаны 3 ай мурда эле кабыл алган болчу. Эми эгерде президент кол койсо, мыйзам күчүнө кирет. Азырынча Тажикстанда уруксатсыз нааразылык акцияларга чыккандардын жазасы айып пулу жана ашып кетсе 15 күндүк камак менен гана чектелген. Казакстандын президенти дарыланып атат деген кабарлардан кийин мекенине кайтып барды. Президенттин маалымат кызматы билдиргенине караганда, кечээ Назарбаев жыйын өткөрүп, өлкөнүн азыркы экономикалык абалын талкуулады. Азырынча өлкөнүн расмий бийлиги Назарбаев оорудан дарыланган болушу мүмкүн деген кабарга жооп кайтара элек, өкмөттүн буга чейинки маалыматында президент эс алууда экени гана айтылган болчу. Ушул аптанын башында Германиядагы Билд басылмасы Нурсултан Назарбаевге Германияда операция жасалганын кабарлаган. Орус армиясында зордук зомбулук күчөдү. Быйылкы жарым жылда эле армиядагы дедовщинадан 2000 ашуун адам жабыркаганын кечээ өлкөнүн башкы аскерий прокурору Сергей Фридинский айтты. Ал өзгөчө улутуна карап жасалып аткан кылмыштарды коркунучтуу жагдай катары сүрөттөдү. Офицерлер тарабынан зомбулук былтыркыга салыштырганда быйыл 15% өскөн. Кыргызстанда аймактык шайлоо комиссияларын куруу башталды. Бүгүн аймактык шайлоо комдорду түзүү үчүн арыз берген саясий партиялардын арасында чучук кулак кармалат. Бул иш чара борбордук шайлоо комиссиясында өтөт. Аймактык шайлоо комиссияларына мүчөлөрүн киргизүү арызы менен БШКга 23 саясий партия кайрылган. Аймактык шайлоо комиссиясы 25-июлга чейин куралат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда дээрлик жаан чачын болбойт деп айтышты. Чүй, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондоруна гана өткүн өтүп күн күркүрөткөн. Абанын температурасы күндүзү Чүй жана Баткен облустарында 30-35 градус ысык болот. Таласта 28-33. Ош менен Жалал Абад облустарында абанын температурасы 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл менен Нарында 23-28 градус жылуу. Башкала Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 32-34 градустун тегерегинде. Кыргызстанда бир катар саясий партиялар, саясатчылар президенттик шайлоого талапкерлерин көрсөтүп, уюштуруу иштерин жүргүзүп атышат. Дагы бир топ таасирлүү саясатчылар байкоо салып, август айын күтүп турушат. Чечүүчү күрөш алдыдагы кырдаалга Айдамбек Ахмат уулу токтолмокчу.
Борбордук шайлоо комиссиясынын 21-июлдагы маалымдоосуна караганда президенттик шайлоого катышууну көздөп арыз бергендердин саны 19 киши болду. Шайлоого катышуу ниетин билдирүүгө дагы убакыт көп, анткени 16-августта гана арыз берүү мөөнөтү соңуна чыгат. Ал эми арыз бергендер өзүнүн пайдасына 30,000 жарандын колун топтоп, аны БШКга сентябрдын 10-уна чейин тапшырууга тийиш. 25-августка чейин тил комиссиясынан өтүп, расмий катталуу укугуна ээ болушат. Шайлоо мыйзамдарына ылайык талапкерлерди каттоо 25-сентябрда соңуна чыгат. Ал соңуна чыгары менен үгүт өнөктүгү башталат. Бул өнөктүк 29-октябрга чейин созулат. Жакында эле башталган шайлоо өнөктүгү былтыркы жылга салыштырмалуу туруктуу шартта өтүп жатат. Кечээ жакында Араванда болуп өткөн окуяны жана күйүүчү май боюнча тартыштыкты эске албаганда. Бирок ири мамлекеттер Кыргызстанга көз салып, ал эмес жакындан кабар алып турушат. Маселен, өткөн жумада Кыргызстанга АКШнын жогорку даражалуу дипломаты келип кеткен. Мамлекеттик катчынын Борбор жана Түштүк Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк президент Роза Отунбаева менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Анда Кыргызстандагы күзгү шайлоо талкууга алынганы маалымдалган эле. 20-июлда өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Москвада Орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолугушту. Албетте, анда да эки тараптуу кызматташуулардан сырткары Кыргызстандагы президенттик шайлоо жана Атамбаевдин ага катышуусуна байланыштуу маселе көтөрүлбөй койгон эмес. Алмазбек Атамбаев өзү шайлоого катышаар катышпасын август айында айтаарын буга чейин билдирген.
Бул чечимди мен ойлоп турам, августта алам. Августка чейин бир ойлонуп туруп, кимдер чыгат, кандай болот, ошонун баарын карап туруп, анан чечим алабыз го. Бирок негизги айтып атпаймынбы, бул шайлоонун негизинде элди бириктирип, ого бетерден
Атамекен партиясы да 7-августка карай курултай дайындады. Мына ошондо Өмүрбек Текебаевдин шайлоого аттанаар аттанбасы айкын болот. Азыркы мезгилде бул партиядан Равшан Жээнбеков жана Кубатбек Байболов да шайлоого камданууда деген каңшаар бар. Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоонун жыйынтыкталышы менен Кыргызстанда өткөөл мезгил соңуна чыгат деп эсептейт.
Биз дагы деле өткөөл мезгилде жашап жатабыз. Туруктуу, легитимдүү, мыйзамдуу органдар өлкөдө толук кандуу күчүнө кире элек. Быйыл президенттик шайлоо менен биз өткөл мезгилди, 1.5 жылга созулган өткөл мезгилди бүтүрөбүз деп турабыз. Реформанын 3-этабы эмдиги жылы башталып, кийинки жылдын аягында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жергиликтүү кеңештерди шайлоо менен бүтөт.
Бирок өткөөл мезгил соңуна чыкканга чейин президенттик шайлоо өтүүгө тийиш. Шайлоодо болсо негизги таймаш 3-4 талапкердин ортосунда жүрүп, ал 2 тур менен аякташы күтүлүүдө. Ошого жараша азыркы мезгилде бир топ саясий күчтөр жана саясатчылар кимдин мүмкүнчүлүгү күчтүү болорун байкап, ошого жараша чечим кабыл алууга камданып турушат. Маселен, мына ушундай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты, каражат жагынан каржы албаган Нариман Түлеев ачык эле билдирип чыкты. Түлеев сыңары Тараза ташынын кайда тартаарын күтүп турган оюнчулар Кыргызстан саясий талаасында жетиштүү эле. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Оштогу кызыл менет айылынын дыйкандарын эгин курту түйшүккө салууда. Буга кошумча күйүүчү май, жер семирткич жана химикаттардын баасынын жогорулап кеткени да кыйнап атат. Кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов дыйкандар менен жолугушуп көйгөйлөрүн угуп келди.
Кызыл мээнетте өзбек кыргыз аралашып жашап, дыйканчылык менен алектенишет. Мында негизинен пахта, жүгөрү, күн карама жана дарбыз айдылат. Мен барган учурда айрымдары эгиндерине дары сээп жүрүшүптүр. Пахтачы дыйкан Фарух Исмаилов жылдагыга караганда быйыл пахта курту көбөйгөнүн, учурдагы негизги көйгөй эгинди куртка талатпай алып калуу экендигин айтып жатты.
Пахталарга асылына азыр жүргөмүш менен көчө курту чыгып атат да. Асылында курт жеп атат, көсө курту жеп атат азыр пахтан. Ошенге каршы азыр ят чачып атабыз, энди асап алды албасы жок дейм. 2.5 гектарга 6 литр амайт чачып атабыз азыр. Азыр общий кысаплаганда 1.5 гектарга азыр трактор менен 5,000 барат азыр, 6,000 барат.
Мындай дары себеби зыянкечтердин түрүнө карап 3-4 ирет кайталанышы мүмкүн дейт Фарух Исмаилов. Ал эми дагы бир пахтачы Омур Мамасадыков жылдагыга караганда пахта дарысынын куну 2 эсеге жогорулаганын айтат. Ошентсе да ал оптимисттик маанайды карманып турат. Анткени буга чейин 90 сотук жерине айдаган пахтасынан 100,000 сом таза киреше алчу. Баарын өз жолу менен жасаса, быйыл деле аз эмес киреше тапса болорун айтат.
Эгерде сен грамотный болсоң, агротехниканы жакшы билсең пайда аласың. Так багууну, кароону, отоону, суу берүүнү качан жер семирткич бериш керек, качан чекан калаш керек, качан дарысын севиш керек, ошонун баарын так билишиң керек. Анан кийин гарантияны ийнен алсаң болот. Киреш алсаң болот.
Ал эми дарбышчы Мамыржан Мусаев быйыл эгин аянтын кичирейткен. Анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Кымбат болуп кетпеди дарылар. Ошондон баягына карап 60 сотка айдадык. Алуу жетсинче да. Мына пышат түзүгөн, муну жапышып кетет Кудай кааласа. Карап бүттү, кыйынчылык бүттү.
Дары кымбат дейсизби? Эмне дары сүйлөсүздөр бирге?
Бирге эми азот кетет, литр мачайына кетет, аркылуу эмнелер кетет. Ашараткы дары себебиз. 60 сотке 15 кап дары салсаңыз 30 сомдон алдык алдын. Ошондо калып 1,5 сом болсо 10 калып 15 миң, 30 миң дары кетти да, 30 миң кетет экен да.
Ошондой эле жер семирткич азоттун баасы да 30 сомго чыкканы дыйкандарды түйшөлтүүдө. Алардын айтымында пахта дарысы менен азот кошуна өлкөлөрдөн алынып келингендиктен анын баасы да жогору болууда. Буга таасир этүү үчүн алар Кыргызстанда эле дары жана жер семирткич чыгаруучу ишканалар ачылса деген тилекте. Мындан тышкары дыйкандар үчүн күйүүчү май баасынын жогорулап кетиши да катуу сезилүүдө. Анткени дары себүү иши тракторлорсуз ишке ашпайт. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан эми башкы каалардын кыскача мазмунун таанышып алыңыз. Еврозонанын лидерлери Грецияга жардам тууралуу мунасат табышты. Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева Өзбекстандын президенти Ислам Каримовго көңүл айтуу телеграммасын жолдоду. Сириянын өкмөттүк аскерлери Хомс шаарында кеминде 2 тургунду өлтүрүштү, 10 адамдар жаракат алды. Тажикстанда уруксат берилбеген митингге чыккандарды жазалоо эми катуулайт. Казакстандын президенти дарыланып атат деген кабарлардан кийин мекенине кайтып барды. Орус армиясында зордук зомбулук күчөдү. Кыргызстанда аймактык шайлоо комиссияларын куруу бүгүн башталды. Ушул жана башка окуялардын кеңирээк топтому саат 9 берүүбүздө ого чыгат. Берүүбүздө улантабыз. Ошто июнь коогасы маалында бир тууганым каза тапкан деп жасалма документ менен 1 миллион сом алдап алган аял кармалды. Бул ишти ашкерлеген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда Ош облусунун Өзгөн районунун 40 жаштагы тургуну Айнура Жокеева бир тууган сиңдиси Токтокан Жокеевнин атына жасалма документ менен компенсация катары өкмөттөн 1 миллион сом алган. Иликтөөнүн жүрүшүндө мерт болду деген адам тирүү экени аныкталып, көз боемочулук беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ал эми Токтокан Жокеева коогаланга чейин эле үйүнөн качып кеткен экен. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Эрнис Нурматов жүргүзмөкчү.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат бөлүмүнүн башчысы Нурланбек Токталиевдин маалымдашынча, былтыркы коогалаңда каза болду делген Токтокан Жокеева Кара Суу районунда жашап жүргөн. Ал үчүн мамлекет тарабынан берилген 1 миллион сом компенсация анын эжеси Айнура Жокеевага тийген.
Гражданка Жокеева Айнура 1971 года рождения, уроженка и жительница Узгенского района.
Ош облусунун Өзгөн районунун 40 жаштагы тургуну Айнура Жокеева 1989 жылы туулган. Бир тууган сиңдиси Токтокан Жокеевнин 2013 жылкы трагедиялуу окуяларда каза болду деп жасалма документ жасап, компенсация катары өкмөттөн 1 миллион сом алган. Бирок иликтөөнүн жүрүшүндө Токтокан Жокеева Кара Суу районунун баш кулак айында күйөөсү менен тирүү жашап жүргөндүгү аныкталды.
Токтокан Жокоева жива и проживает со своим мужем скрытно в селе Башбулак Карасуйского района.
Дейт Нурланбек Токталиев. Буга чейин маалымда алгандай, Айнура Жокеева бир жылдан бери мамлекеттен миллиондон башка да түрдүү жардамдарды алып келген. Өткөн жылдын август айында июндагы окуядан каза болгондордун арасынан сиңдиси Токтокан Жокеевнин тааны шейиттеринин катарында жерге жашырган. Өзү таанып аткандыгына байланыштуу ал кезде эч ким деле күмөн санаган эмес. Ош шейиттери коомдук уюмунун жетекчи орун басары Тургун Айым Айтиеванын белгилешинче, медициналык текшерүүлөргө алынбагандыктан ушундай адашууларга жол берилиши мүмкүн.
Бул жанагы дайынсыздардын арасында болгон эмес. Табылгандардын арасынан эле таанып эле алып кеткендерден. Мындай эле бул менин тууганым деп эле кадимкидей баягы карарып кете элегинде, жогурттап кете элегинде, же өрттөп кое элегинде эле алып кеткен өлүктөрдүн бирөө. Ал эми жанакы окшоп арасына медициналык кызматкерлер кирип, же болбосо тергөө органдары сүрөткө алып тигиндей мындай эметкендердин баардыгы көбүрөөк көңүл бурулуп калган.
Алдамчылык жол менен мамлекеттен 1 миллион сом алган деген айып менен кармалган Айнура Жокеева учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын Ош бөлүмүндө камакта отурат. Аны менен байланышууга азырынча мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми өлдү делген Токтокан Жокеева болсо, буга чейин туугандары анын тирүү экендиги тууралуу билбегендигин ачыктады. Анын айтымында былтыркы коогалаңга чейин эле ал үйүнөн таарынып чыгып кеткен. Ошондон бери туушкандары менен кабарлашпаган токтоканды үйүндөгүлөрү Ошто кандуу күндөрү каза болуп калган деп тажиясын өткөрүп салышкан. Карасу районунун башбулагы айылында турган жеринен жолукканыбызда ал бизге буларды айтып берди.
Баракатты болуп согушайам кайне болуп чыга калган өнүп отуран. Ушун мурун билген эмес да, билген эмес. Мен үйдөн таарын эле чийип кетип, мына тагама келип тийип алганмын. Тагама ыйлак барып дагы эч ким адресин бербей, муш жерде жүрөйт. Келип алып магалар деле күн көрбөсүбөйт. Деген болуптур деп бул адресин бербей эле жүрдүк. Мен каяктан билейм, мен өлтүрүп көмүп коюшкан, түрлө өлтүрүп койсо намыс кылат да. Кинде баратпайм ошондой ишти.
Жөкеевнин белгилешинче 1 000 000 сомдун чырына өзгөн райондук социалдык бөлүмүнүн кызматкерлеринин да тиешеси болушу мүмкүн. Анткени акча берилердин алдында токтокандын тирүү экендиги такталып калган эле. Ага карабай ортодо акча жеген кишилер эжемди ушул жолго түрткөн экен дейт ал.
Кичинекейден бери жетим болгон нерсени болуп калган, ар баланы ойлоп көчөмө көчөйүн же иштеген акларымды жетирип биринчи баламан да айрылууну отурсам бул жерге келип өзүмдүн тиригим кылып жүргөн менден эмне күнөм, эмне айып менде? Аз бирөө сен эсе сурак кылды, мен айттым, мен билбейм экен дедим. Миллиондун баарын иштеп жиштир да 150 000 калыптыр, аны уже алып ашкандыр прокуратура билбейм.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул иш боюнча кылмыш ишин козгоп тергөө амалдарын жүргүзүүдө. Маалыматтарга ылайык, былтыркы жылы Ош жана Жалал-абадтагы кандуу капсалаңда жакындары каза болгон 400 ашуун жаранга 1 000 000 сомдон компенсация берилген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Таң казатык улантабыз студияда Төрөкулдоров. Прикладтык илимий изилдөөлөргө бийликтин мамилеси, университеттердеги окуунун абалы, саясатчылардын маданияты жана башка маселелер боюнча Кыргыз илимдер академиясынын автоматика жана информатика институтунун директору Жаныбек Шаршыналиев Азаттыктын кабарчысы Амирбек Азамулдун суроолоруна жооп берди.
Жаныбек агай, Илимпоз улуттук илимдер академиясынын автоматика жана информатика институтунун директору, азыр ушул милдетти аткарып атасыз.
Ооба.
Сиздердин институт акыркы бир жылда кандай илимий продукция чыгарды?
Бул жөнүндө эки сөз менен айтууга болбойт. Эми бизде мисалы көптөгөн эле илимий жаңылыктар ачылып, инновациялык жаңы техникалар болуп атат. Бирок баягы мурунку жылдарга караганда сөзсүз кенесе азыркы мүмкүнчүлүгүбүз аз жалпы республиканын саясий жана экономикалык абалына байланыштуу.
Азыр рынок экономикасы шарт, айрыкча азыркы шартта кайсы гана ишкананын салымын акча менен баалап калды. Сиздердин институттун ишмердүүлүгүн ушундай бааласа болобу азыр?
Чынында айтканда илим жагы дагы коммерцияга айланып баратат. Себеби биздин жасаган продукцияларыбыз баалай турганы бул рыночный экономикада. Мисалы мына батыштагы илимий техникалыктардын өсүшүнүн эң бир себеби ошол мына рыночный экономикага байланыштуу. Ойлонуп табылган жаңылыктардын көбү өндүрүшкө батыраак өтүп, анан кийин сатуу продукциясына айланат.
Сиздердин институт өзү канча акча өздөштүрдү да акыркы бир жылда, болжол менен айтууга мүмкүнбү же бул алдыңкы жылга салыштырмалуу?
Эми бул мүмкүн. Мен чынын айтканда баягы орусча айтканда остаточный принцип менен болуп атат да. Мисалы биздин институтта 5 600 000 сомдун тегерегиндеги бөлүнөт, анын көбү эле айлыктарга, совет убагындай приборлор алууга, андан башка жанагындай материалдык техникалык өсүш үчүн көп нерсе сатып алып, приборлор сатып алаасы жок. Баягы эски приборлор, эски каражаттар менен иштеп атабыз. Мына кептин бар, ошондо болуп атпайбы?
Кыргыз улуттук илимдер академиясына акча эптеп септеп эле бөлүнөт деп атасыз. Бүгүнкү Кыргызстандын илимин абалын кандай бааласа болот? Себеби азыр илимпоздор көп. Доктор дегендер өтө көбөйдү. Бирок кыргызстандык илимпоздордун илимге кошкон салымы жөнүндө биз эчтеке айта албайбыз.
Билим жана илим структураларынын акыбалы начар. Түз жана принципиалдуу айтканда алардын акыбалы начар. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда мамлекеттик ойлонулган, менен басып айтып атам, ойлонулган ырааттуу илимий саясат жок Кыргызстанда. Башкаруу бийлик структураларынын фундаменталдык илимди тооттогон мамилесинин натыйжасында улуттук илим академиясы 20 жылдан бери эптеп жашап келе жатат. Бирок ошого карабастан ар түрдүү жаңы инновациялык ачылыштар бар. аларды пайдаланбай келе жатат мамлекет.
Конкретип айтасыз, кандай мисалы сиздер сунуштаган илимий инновациялар?
Конкретмей эле бир эле мен айтайын. Мына мен өзүмдүн лабораториямда 4-5 жылдан бери мынагы электр тарбагынан көп нерселер уурдалып жатпайбы, расход болуп. Ошолорду жоготуш үчүн автоматизированный система управления контроля деген чыгарганбыз. А мында биздин патентибиз да бар. Мен алар мынагы жасалган опытный байга образец да бар. Чоңдордон премьер-министрден баштап баардыгы келген газеттерге чыгарылган. Бирок ар түрлүү моменттер боюнча мынагы энергия барондору, коррупциондор муну кабыл албай жатат. Себеби дегенде анда жалпы башы уурдалып жаткан эмелер токтолунат.
Жанбек ага, эгерде ушул сиздер сунуш эткен илимий ачылышты электр энергия тармагында колдонсо, чыгымдар ошолор канча процентке төмөндөмөк?
Азыркы уурдалуу жагы, жоготуу жагы 40%ке чейин деп атат. 40%ке чейин. Анын ичинде 10% техникалык жоготуу бар, калганы коррупциялык уурдалуу. Мына эгерде биздин системаны мамлекет өзүнө алып туруп колдонула турган болсо жалпы бүт жоголот. Себеби мына 50 метр аралыктан эле баардыгын ал билип коет, канча уурдалды, ким уурдады, кайка кетти дегендей. Себеби буга мамлекеттик чиновниктерге жакпай жатат. Асыралар дагы Кытайдан келген счетчиктерди алып коюп атат. Бирок алардын эң жаман жери биздин ойлоп тапкандан начар бардык жагынан анан ремонттоого да болбойт. Эч кандай принципиалдык монтаждык схемалары жок. Биздеки болсо Кытайга зависимый болот. А себеби буларга кээ бир чиновниктер абдан ошого кысылып атпайбы? Себеби алардан өзүнчө ара тургандарын алышканда. Мындай иштер биздин академияда көп. Мен жалпы бир оюмду илим билим жөнүндө айтып бүтөйүнчү. Академия кызматкерлердин саны эгерде мурун 3600 болсо, азыр 1870ге чейин кыскарды. Бул совет убагында башкаруу кереги жок чиновник аппараттар кала берди. Алар ырылык заманга өтө тоскоол болуп жатат. Эски кабыл алынган пункттар аткарылбаган устав менен жасап келе жатабыз. Тез турда жалпы чогулуш аркылуу уставды өзгөртүп академиянын таасыктуу баркын чоңойтуш керек. Өкмөттөн чоң капиталдык жардам керек. Себеби өнүккөн илими жок мамлекет эч качан эгемендүү мамлекет боло албайт. Башка өлкөлөрдүн колониясы. Экинчиден, орто жана жогорку билим берүү структураларынын деңгээлдери өтө төмөн. Анын себептери мамлекеттин экономикасынын начарлыгы, элдин турмушунун кескин ылдый түшүп кетүүсү.
Агай, токтосоңуз, азыр эле айттыңыз да, билимдин сапаты төмөн, себеби ал экономиканын абалы өтө оор дедиңиз. Ал эми 20-30 жылдары экономиканын абалы начар болгону менен билимди мыкты берген го. Эмне үчүн? Мына 60-жылдары жылдары деле, 50-жылдары жылдары сиз өзүңүз билим алган тушта деле.
Туура. Бирок анда биологиялык, бул адамдардын, жаштардын бул илимге умтулуусу, алардын түшүнүгү башкача болгон. Азыр баардык эле биз эске айланып, турмуштун шартынан билимдин авторитети жоголгон. Ошол себептен азыр билим өтө кемен түшүп калды. Мугалимдердин сапаты начар, мектептерде дагы жогорку билим берип аткан университеттерде дагы андай мындай колунан келген акылдуу кишинин баары рынокко кетип калган. Мамлекет аны кармай албай атат. Мына ушул себеп мурун болсо жетишпесе дагы биз күнү түнү окуп, мына ушул аркылуу биз киши болобуз, ушул аркылуу биз специалист болобуз деп окуганбыз. Мына мен өзүм ушу билим аркылуу Россияда жетим болуп канча көп жылдар жүрдүм. Эч ким жардам бербей ошолордо бүт окуу жайларын сатличия менен бүтүп келдим Россияда. Болгондо дагы жаңы специалисттер автоматика, кибернетика, телемеханикасы менен. Себеп тырышып эч кандай жетишпесек дагы мына коридорлордо жатып кер согуу сабак менен өткөнбүз. Азыр андай жок. Баардыгы эле оңой окуу жайларына барып оңой бүтүп лызе дипломдорду алып жүргөндөр болуп атат. Мугалимдик адистиктин баркы жок. Жогорку окуу жайларда адистерди плансыз баш аламан даярдоо, өлкөнүн техникасын, технологиясын көтөргөн инженердик адистерге мамлекет өзгөчө көңүл бурбай жатат. Жалаң эле оңой окуган юристтердин, саясатчылардын, педагогдордун, экономисттердин саны жылдан жылга эбегей көбөйүшүүдө. Буга мамлекет эч кандай мындай тоскоол кылбай калды.
Сиздердин институттун илимий ачылыштарына өкмөт такыр кызыкпады дедиңиз. Өкмөттүн ушундай экономика үчүн өтө пайдалуу нерсеге кызыкпай жатканы эмнеден? Алардын билими төмөнбү же илимий түшүнүгү жокпу?
Биринчиден алар ар түрлүү метод менен бизге мына каражат аркылуу жардам бербей жатат. Мисалы бир бекер ойлоп тапкандан кийин аны биз серийный выпуска кылышыбыз керек да, өндүрүшкө чыгарышыбыз керек. Конструкт ошондо эле акча жок дегендей деп, себеби алар өздөрү эле сүйлөшүп алып ошо коррупция. Мына мен ушу жөнүндө премьер министрге жакында жаздым кат. Кыргызстан үчүн мына ушундай керек, келсин көрсүн жарасын, ответ жок, эч кандай реакция. Менин премьер министр жамандыгым келбейт, мосал катты алгандыр да эместир. Анын баары эле баягы энергетика министерствосуна жиберсе ошондо коррупциялардын баары ошондо.
Мамлекеттик структураны өзгөртөбүз деп парламенттик башкарууга өттү. Бул деле азырынча эмне натыйжа бере элекпи?
Сөзсүз да. Азыр эми бизге баягы айткандай переходной период болуп атпайбы? Менин оюмча мына парламенттик бул түзүлүш жалпы туура. Бирок биздики ага көнгөн эмес, көп жерден элибиз дагы даяр болбой жатат. Парламент айланайын ай 51% эл катышса, 147 партиялардын ичинен 29 катышпадыбы? Ой, ошонун ичинен бирөө дагы бир 20-30% алган жок. Баардыгы араң 5%ге жетпей калды. А сүйлөсө эле эмне дейт? Эл үчүн кайсы элди айтып атат? Эл сайлаган жок аларды. Алардын достору, кландары, туугандары, урусчулары сайлады. Анда ошолордун атынан айтпайбы? Бул эмне деген мисалы? Келдир, атын карасаң аттары тимир асманда, ата мекен, ата журт. Кыргызстанда легитимный чынын айтканда бир партия жок. 20-30% эл колдогондон кийин ал кайсы партия? Көптөгөн башка өлкөлөрдөн айырмаланып Кыргызстандын парламентинин депутаттарын өзгөчө шарт түзүлгөн. Аларга эми карасаң уядасың. Мына сиз окуп атабыз Прибалтикада, ошол эле Германияда эч кандай өзгөчөлүгү жок. Квартирасы жок эле, машинелерди минбей велосипед автобустар менен чоң айнек көрүнгөн топтор болуп иштеп жүрөт. А биздикилерди карачы. Камри Тойотолорду минген отдельный кабинеттер, тербелип турган стулдар, кол тийбестик башка чоң логоторлор болуп атыр. Депутат кандай болуш керек? Ал анык терең билимдүү, чоң адис болбостон орусча айтканда порядочный татый инсан болуш керек. Андан башка ден соолугу чың, кээ бирөөлөрдүн психиатрлордон өтүшүш керек. Докладтарды өзү жазыш керек да. 10 минут шпаргалкасыз кыргызча сүйлөй албаган депутат бул эмне деген депутат? Бир депутатка 2 кеңешчи Амирбек, 2 жардамчы бар экен. Анын кереги эмне? Андан аларда өздөрүнүн акылы жокпу? Мен оюмча анда ушундай болуп атат. Конечно, алардын ичинен сөзсүз тажрыйбалуу, татыктуу кишилер, адис мыктылары бар, сөзсүз. Жогорку кеңеш жөнүндө көп вопростор бар. Мына биздеги эле болсо эл үчүн да сүйлөшөт. Ошол жанагы эле добуш берген кишилердин атынан айт, жалпы атынан айтууга кандай акысы бар? Анан дагы сүйлөшсө эле азыр чынын айтам дейт. Ар бир киши мен чынын айтсам эмне, аны калган убакта калып айткан кишилерби? Алар дайым чындыкты айтыш керек да, анын чынын айтам деген сөзүн керек эмне? Мына мен мындай тигиндей тигиндей деш керек да. Америка Кошмо Штаттарын билесиңер, эгерде бирөөлөр өз убагында патриотмун деп согушка барбай калса, тиги армияга чоң жаңжал болуп иштен алып атпайбы? Ушу депутаттардын көбү патриотмун десе, өздөрүн балдары армияга барыш керек. Чын билими жок, сабатсыз, өтө ууруучулук, коррупцияга батылган 178 өлкөнүн ичинен 169 ээлейт экенбиз. Анын себеби эмне? Себеби 350 000 көп чиновниктер бар экен. Алар жарандардын иштеген жарандардын 15% иштет экен. 370 000 чиновник жалаң саясат кызматы иштешет экен. 480 чиновник министрлик жана чоң жетекчи кызматтар иштешет экен. Мына ушундай чоң чиновниктердин бар болушу коррупцияга түз жол ачып атат. Мына ушунун баарын Кыргызстанга керекпи? Айланайын, бир бизге 7 областтын, мына Ош областтын кереги жок. Райондордун жарымын кыскартыш керек. Мына азыр телекоммуникация заманында аларды башкаруу оп-оңой эле. Эч кандай иштеп аткан бул өндүрүштүк эмелер жок. Алардын кереги эмне? Вот ошону үчүн алардын санын кыскартып, мына хотя бы Грузиядан пример албайлыбы? Мына алар азыр коррупция жагынан 2-3 орунга чыкты, тасалык жагынан. Эми үчүн ушундай шарттарга, саясий эркке барбайт биздики. Себеби баардыгы кландар чырмалып калган, негизинен биз дагы өсүп жете элекпиз цивилизациялык өлкөгө? Ошондо түшүнүүгө жетиши мен айтып атам да, бир 53 жыл керек.
Рахмат агай.
Кыргыз Илимдер Академиясынын автоматика жана информатика институтунун директору Жаныбек Шаршиналиев менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу маектешти. Бул маекте ошондой эле бүгүн ООДО уктурулуп аткан кабар макалдарды, маектерди биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекет КЖ. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишектен Замира Кожобаева, Шайлубек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрөкулдоров бирге болуп атабыз. Бүгүн 22-июль жума. Биздин толкунду жылдырбаңыз. Мынакей биз саат 9:00 берүүбүздү баштадык.